Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эсенсиз бир микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 6-июнь дүйшөмбү, азаттыкта алдыдагы бир саатты уктурубузда. Украинанын Днепропетровский облусунда ракетадан кыйраган үйдөн 2 жашар наристенин сөөгү табылды.
На жаль.
Тилекке каршы бүгүн киевдиктер баш калкалоочу жайлар жетишсиз экени тууралуу маалымат таратууда. Шаардагы мындай көңүл коштукту актоого эч кандай шылтоо жок.
Бишкек шаарынын тургундары күн ысыгандан бери ич учу суу көйгөйү курчуп баратканын айтып чыгышты.
Бир эки көчөнү ары жактан ташып келебиз. Кечинде уктабайбыз же толтурабыз, ушундай болуп жашап атабыз. Азырынчачы аябай күн ысыкта да кыйналып.
Садыр Жапар Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолугушууда Кыргызстан демократиялык жол улантарын билдирип, Евробириндик менен саясий экономикалык кызматташтыкты өркүндөтөрүн айтты.
Биздин кызматташтыгыбыздын негизги багыттарынын бири болуп, экономиканы өнүктүрүү саналат. Кыргыз Республикасы табигый ресурстарга жана жаш таланттуу жумушчу күчкө ээ.
Беллинкат эл аралык иликтөөчүлөр тобу Кыргыз-Тажик чек арасында былтыр сентябрда болгон кагылышуулардын кесепеттеринин картасын жарыялады. Ошондой эле алдыдагы бир саатты уктурууда Орусиянын оторчулук саясатынын таасиринен арылуу же деколонизация маселеси тууралуу талкууну сөз дайра түрмөгүндө сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков аткылоого дуушар болуп жаткан Украина менен чектеш райондордун тургундарын убактылуу үй жайын таштап чыгып кетүүгө үндөдү. Кечээ Безлюдовка жана Новая Таволжанкада 2 киши набыт болду. Бардык калк жашаган айылдарды. Оболу аткылоого кабылып жаткан Шебекинск округунда жашагандар бийликтин айтканын угуп, өзүнүн жана жакындарынын өмүрүн сактоо үчүн үй жайынан убактылуу чыгып кетүүсүн өтүнөбүз деп жазды Гладков Телеграмга. 4-июнда эртең менен Орусия аннексиялап алган Крымдын жетекчиси Сергей Аксенов өткөн түнү жарым аралда абадан коргонуу системасы 5 дронду атып түшүргөнүн, дагы 4-өөнүн жолу буулганын билдирди. Украина менен чектешкен Орусиянын Белгород, Брянск, Курск облустарынын бийлиги такай аткылоо болуп жатканы тууралуу билдирүүдө. Бул чабуулдарга алар Украин бийлигин күнөөлөшөт. Киев болсо эч кандай комментарий бере элек. Орусиянын ар кайсы шаарларында түрмөдөгү оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон акцияларда кеминде 90 киши кармалганын ОВД Инфо укук коргоо долбоору кабарлады. Кармалгандардын көбү Москвадан жана Петербургдан экени маалым болду. Укук коргоочулар үйлөнгөн шаарлар, асфальттагы жазуу сыяктуу күлкү келтирген нерселер кармоолорго жүйө болгонун белгилешти. Иш жүзүндө кармалгандар андан дагы көп болушу мүмкүн. 4-июнда түрмөдө 47 жашка чыккан Навальныйга колдоо иретинде анын тарапташтары дүйнөнүн ондогон шаарында акцияларды өткөрүштү. Берлинде чогулгандардын алдына Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмаш чыгып сүйлөдү. Сүйлөгүлө, маалыматтарды бөлүшкүлө, акцияларга келгиле, эмне болуп жатканын көбүрөөк киши билсин десеңер, колуңардан келишинче аракеттенгиле. Биз канчалык көп болсок, бул ошончолук тез бүтөт, деди. Оппозиционер учурда Владимир облусунун Мелехова шаарчасындагы күчөтүлгөн тартиптеги түрмөдө 9 жылдык жазасын өтөп отурат. Туулган күнүн түрмөнүн айып изоляторунда тосту. Ал ШИЗОго 16 жолу камалганы маалым. Навальный 2021 жылдын башында Орусияга Германиядан дарылануудан кайтып келатканда кармалган. Бир нече кылмыш иши козголуп соттолгон. Өзү саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Кремль муну четке кагып, кылмыш иштерине кийлигишпей турганын билдирген. Британиянын тышкы иштер министринин орун басары Лео Докерти Борбор Азиядагы сапардын алкагында Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Бул Лондондун жогорку даражадагы дипломатынын 2016 жылдан берки биринчи жолку сапары. Лео Докерти Бишкекте министрлер кабинетинин жана тышкы иштер министрлигинин жетекчилери менен жолугуп, эки тараптуу мамилени кызматташтыкты талкуулайт. Мындан тышкары Борбор Азиядагы коопсуздук, Ооганстандагы абал, соода экономикалык байланыштар, ошондой эле Британияга боло турган иш сапарлар туура сөз болот. Бишкектен кийин британ дипломаты Казакстанга, Өзбекстанга барары кабарланды. 3-июнда 3 европалык жаран Тигран менен Брюссельдин ортосундагы туткун айырбаштоонун аркасы менен Ирандагы түрмөдөн чыгып, мекенине кайтып келгени маалым болду. Австрия менен Ирандын жарандыгы бар эки эркек жана даниялык жаран өткөн аптада ирандык дипломат Асадулла Асадиге айырбашталды.
Өңүм бе же түшүмбү деп турам. Кече бул түшкө да кирбей эмес. Данияны учактын терезесинен көргөндөн кийин гана ишендим. Ата-энемди көргөн кандай бакыт, деди даниялык Томас Кемс. Тегеран тынчылыкка айыпталып 40 жылга соттолгон бельгиялык гуманитардык кызматкер Оливье Ван де Кастелди өткөн аптада бошоткон. Омандын ортомчулугу менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүнүн аркасы менен Бельгиядан абактан чыккан Асади 27 майда Тегеранга кайтып барган. 2021 жылы Бельгиянын соту ирандык дипломат Асадини теракт уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен 20 жылга кескен. Ага 2018 жылы Францияда Ирандын оппозициясынын активисттеринин жолугушуусунда жардыруу уюштурууга аракет кылган деген айып тагылган. 4 июнда Бишкекте жыйынтыкталган Кабаулу Кожомкул менен Раатбек Санатбаевдин элесине арналган күрөш боюнча рейтингдик мелдеште Кыргызстандын эркин күрөш балбандары 3 алтын, 2 күмүш жана 4 коло байга алды. Алмаз Манбеков, Тайырбек Жумашбек уулу жана Орозбек Токтомамбетов алтын медалды алды. 57 килограмм салмакта 2 балбан Сманбеков жеңишке жетип алтын байгени алса, Бекзат Алмаз уулу күмүш байгеге арзыды. Тайырбек Жумашбек жеңишке жетсе, Абдымалик Карачев коло байга алды. 65 кг салмакта Алибек Осмонов күмүш байга утса, Икромжон Хажимуратов коло байга алды. Орозбек Токтомамбетов 70 кг салмакта алтын медаль тагынды, Эрназар Ахматалиев болсо коло медаль утту. 79 кг салмакта Адилет Маратбаев коло байгеге ээ болду. Эркин күрөш боюнча таймаштардын жыйынтыгында 15 команданын ичинен командалык эсепте 132 упай топтогон Грузиянын командасы 1-чи орунду алды, 2-чи орунду Кыргызстан, 3-чү орунду Казакстан ээледи. Буга чейин кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медеткызы алтын, Мээрим Жуманазарова коло, Грек-Рим күрөшүнөн Бексултан Махмудов, Дастан Кадыров жана Бексултан Назарбаев коло медальга ээ болгон.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекет.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 5 июнда айрым аймактарда абанын табы 37 градуска чейин жетет. Күндүз көпчүлүк облустардын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүйөрөндө +30-35 градус, Таласта 28-33 градус, Батканош, Жалабатта 37 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда 20-25, Нарындын дыйканчылык аймактарында 18-23, Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 33-35 градус ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Жекшембиге караган түнү Украинанын баардык аймактарында абадан эскертүү жаңырып турду. Киевтин абадан коргонуу системасы баш калааны бутага алган баардык орустун аракетлери жана дрондорун атып түшүргөнүн кабарлады. Жекшембиде Днепропетровский облусунда ракетадан кыйраган үйдөн 2 жашар наристенин сөөгүн куткаруучулар таап чыкты. Согуштун Орусия тарабында болсо Вагнер жалданма компаниясынын жетекчиси менен чечен жалданмаларынын тиреши президент Путин катышкан коопсуздук кеңешинде талкууланганы маалым болду. Кененирээк кийинки баянда. Днепропетровский облусундагы орус армиясынын ракетасы тийген үйдүн урандыларынын алдынан 2 жашар наристенин сөөгү табылды. Жергиликтүү бийлик Каргашыда 22 киши жабыртатканын, алардын 5-ү балдар экенин билдирди. Ишембиде 2 кабат 2 үйдүн ортосуна ракета тийип, үйлөр жарым жартылай бузулган. Үйдүн алдындагы машине, дүкөн, газ сутүктөрү жараксыз болуп калган. Облустун администрациясынын башчысы Сергей Лысак аймак түнкүсүн чабуулга кабылганын да билдирип, Украина аскерлери 2 канаттуу ракетаны дронду атып түшүргөнүн маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский социалдык медиага койгон видеодо куткаруучулар кыйрап, түтөп жаткан имаратка кирип чыгып жүргөнү көрүнөт. Азаттык радиосу согуш маалында маалыматты башка булактардан да бышыктай албай турганын эскертебиз. Жекшембиде Орусиянын чабуулу уланды. Киевтин абадан коргонуу системасы баш калааны бутага алган баардык аракеталарды жана дрондорду атып түшүргөнүн Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко билдирди. Президент Зеленский өлкөнүн баардык шаарларындагы бомбадан баш калкоолоочу жайларды текшерүүгө буйрук берди.
На жаль, и сегодня, после всего, кияны снова.
Тилекке каршы бүгүн киевдиктер баш калкоолоочу жайлар жетишсиз экени тууралуу маалымат таратууда. Баш калкоолоочу жайлар жабык экени гана эмес, алардын эшиктери чапталып турганы же шаардын айрым бөлүктөрүндө такыр эле андай жайлардын жоктугу айтылууда. Шаардагы мындай көңүл коштукту актоого эч кандай шылтоо жок,
дейт Владимир Зеленский. Бейшембидеги орус армиясынын чабуулунда жашынганга жай издеп жүрүп, 9 жаштагы кыз энеси менен ракетанын сыныгы тийип набат болгон. Каргашадан кийин полиция 4 кишини кармады. Алардын үчөө тагылган милдетти так аткарбаган үчүн жоопко тартылышы мүмкүн. Баш калада өспүрүм кызын ээрчиткен аялдын баш калка издеп жүрүп мерт болгону элдин нааразылыгын жаратты. Зеленский Киевтин мэри Виталий Кличкого катуу чара көрүлөт деп убада берди. Шаар башчы өзү дагы жоопкерчиликти сезерин айтты. Согуштун Орусия тарабында болсо, Вагнер менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин менен Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровко жакын кишилердин тиреши президент Владимир Путиндин жетекчилиги менен өткөн коопсуздук кеңешинде талкууланды. Бул тууралуу Пригожиндин комментарийине маалым болду. Кремлдин сайтындагы стенограммага ылайык, Путин ал жыйында Орусия Федерациясындагы ички кырдаалды олку-солку кылууга багытталышы мүмкүн болгон улуттар аралык мамилелерди талкуулоону сунуштаган. Украинадагы согушта орус күчтөрүнүн авангардына айланган Пригожин Кремлдеги топтор Вагнерчилер менен чечен жоочулардын ортосунда от жагып жатат деп атады.
В настоящий момент конфликт улажен.
Азыр жаңжал жайгарылды. Мен ошол эле күнү Рамзан менен сүйлөштүм. Ал телефон чалып, ушунчада демди басалы деп макулдаштык. Маселенин төркүнү кайда экенин эмнеден көрөм? Ооба, ар кандай бир топ эле чагымчыл сөздөр болду. Алар менин баркыма шек келтирип, 90-жылдардагыдай келсең эркекче сүйлөшөбүз деген риторикага алып барып такагысы келгени түшүнүктүү.
Риторику 90-х.
1 июнда Рамазан Кадыровтун жакын тууганы мамлекеттик дууманын депутаты Адам Делимханов Чечендин парламент төрагасы Магомед Даудов жана Ахмат Атайын күчтөрүнүн командири Апти Алаудинов согуш талаасындагы көп жоготуулар үчүн ошондой эле чиновниктерге асыла берген үчүн Пригожиндин өзүн сындашкан. Делимханов менен Даудов ЧВКнын башчысына жигитче көзмө-көз сүйлөшүүгө чакырган. Ошол эле күнү Вагнердин кол башчысы Дмитрий Уткин билдирүү жасап, эркектер менен эркекче сүйлөшүүгө даяр экенин айтты. Бир жыл мурун Орусия Украинага согуш ачып, басып киргенден соң Киевти көздөй кадыровчулар бет алганын Чечендин лидери Рамзан Кадыров өзү жар салган. Анда ал чечен аскерлери Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн курамында Украинанын аймагына чабуулга катышаарын бышыктайт. Ал өз каналында Украинанын аймактарында согушкан жоочуларынын видеолорун жарыялап, баарыбыз ыктыярчыбыз деп айтып келген. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын тургундары күн ысыгандан бери ичүүчү суу көйгөйү курчуп баратканын айтып жатышат. Өзгөчө арча бешик, агурду, акжар өңдүү жаңы конуштардын жашоочуларынын нааразылыгы көп айтылууда. Шаар бийлиги тургундардын суу пайдалануусу ысырапкерчилик менен коштолорун жана климаттын каатчылыгы өз таасирин көрсөтүп жатканын билдирүүдө. Урбанисттер коомчулугу шаар өскөн сайын анын ресурсун көбөйтүү боюнча ыраттуу иштер жасалышы зарыл экенин белгилешет. Кененирээк кабарчыбыз Кубатай Башев баяндайт.
Күн сайын ичүүчү суунун тартыштыгы тууралуу ар кайсы конуштардын тургундары пикирлерин жазууда. Акжар конушунун тургуну Жыргалбибей Кадыралиева жай келип, күн ысыгандан бери шаардагы ичүүчү суунун тартыштыгы ашкере кыйнап жатканын айтууда.
Акжарда общий 43 көчө бар да. 43 көчөнүн деген эмесине ылдый жактарында, баш жактарында суулар жакшы чыгып атат да, аяк жактарында суу жетпей атат. Бул элдер огородторуна тыштап салган үчүн бизге суу жетпей атат. Үстүндөн өткөн түтүндөн бир жарым мүнөт суу келатса, бир жарым мүнөтүнө келбей калатат, суу жетпей калатат да. Кечинде саат 12 бирлерде чыгып атат да, эртең менен саат 6га чейин эле. Күн ысыгандан бери ушундайдан болуп атат. Жыл сайын эле жайында ушундай болуп турат, бирок мунусунда эрте башталды да. Аябай биз 1-2 көчөнүн ары жактан ташып келебиз, кечинде уктабай же толтурабыз, ушундай болуп жашап атабыз азырынчачы. Аябай күн ысыкта да кыйналып машинка арыстон бүт суруп коюлган, жайында ушундай болуп калат, бүт суруп коебуз, чтобы күйүп кетпеш үчүнчү. Мэрияга деген кат жазган болчубуз, жооп жок. Водоканалга жаздык, менде даже смстер дагы бар, жооп жок.
Соңку учурларда чет жакадагы жаңы конуштар эле эмес, шаар ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары да суу үзгүлткө учурап чаңкап жатышканын билдирип жатышат. Шаар бийлиги менен Бишкек суу канал ишканасы көйгөйдү чечүү үчүн иш аракеттерди жасап жатканын билдирүүдө. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жыргалбек Шамралиев суу көйгөйүнүн бир нече объективдүү жана субъективдүү себептерин атады.
Мунун баардыгы эмнеден келип чыгып атат? Бул биздин климаттык маселеден да бар, анткени азыр күнү кечкисин суугураак болуп, мөңгүлөр эриши азыраак болуп, жана жер алдындагы суулардын деңгээли түшүп кеткен. Мисалы айтып кетсем, кээ бир артезиандык скважиналар буга чейин 58 метрден суу биз алсак, алар болсо 78-80 метрге чейин түшүп кеткенине байкап атат да 20 метр. 20 метр бул өзүңүз билесиз, 7 этаж үйдөгү суунун деңгээли ылдый түшүп кеткен. Анткени дарыяларда суу жок, подпитывающий водоемдорда суусуздук туруп калгандан да келип чыккан иш. Водозаборлор суу бергени көлөмү колдонуучу көлөмдөн аз болуп атат да, анын баары суунун колдонуучулар ысырапчылык менен колдонуп атат да, жана шланг менен сыртып чыгаргандан кээ бир жерде ошентип суарып атышат, кээ бир жерге суу жетпей калып атат. Мисалы Арчабешик конусунда да Улаанда Нашар жолу менен көп чөтөктөр салынып калган, кээ бирөөлөрүн мындай ирээтсиз салынганда көп байкалууда да биздечи. Кээ бир жерде 100 труба менен кеткен, кээ бир жерде 200 труба менен кеткен. Андан кийин ошол трубалардан суу колдонгондо ушундай чоң көлөмдө суу кеткендиктен давление түшүп кетип, кээ бир жерде суунун тартыштыгы байкалууда да, көчө-көчө болупчу.
Орталыш суу канасы Лев Толстой көчөсүнүн өйдө жагындагы аймакта же шаардын 40% калкын суу менен камсыздайт. Калктын саны өскөн сайын анында жүйкү орлоп, суу жеткирүү кыйындап барат. Вице-мердин айтымында шаар бийлиги калкты ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча эки багытта иш алып барууда. Биринчиси, Орталыш суу канасындагы абоненттердин бир бөлүгүн түштүк батыш суу канасына которуу иштери жүрүүдө. Ал эми экинчи багытта Башкара суу канасынын жанынан кошумча жер тилкесин алып, жаңы скважиналар курулат. Ал скважиналар Арчабешик агордо өңдүү жаңы конуштарга суу берет. Вице-мер Шамаралиев бир айдын ичинде шаардагы суу көйгөйүн турукташтырып, кийинки жылдан баштап суу маселеси козголбогондой кылууга аракет кылып жатышканын билдирди.
Азыр рейдтерди жүргүзүп атабыз. Ичич суу менен сугарууну жокко чыгарып атабыз. Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүт ошондой сугаргандарга штраф салынып, ошо менен биргеликте мынакей ар бир үйдү текшерилип, пломба коюлуп кетип атат. Азыр болсо мынакей мэриянын распоряжениеси чыгып, банялар, унаа жууган мекемелер ошол убактылуу азыр суу берүүсү токтотулду. Азыркы күнү ситуация орундалып келип жатат. Биз азыр айтып атабыз, бир 2-3 жумада бунун баары ордуна келип калыптанат. Азыркы күнү суу көбүрөөк кирип, ошол эле водоемдорго подпитывающий 500-600 литр суу кирип атат. Азыркы күнү уже жер алдында суунун деңгээли стабилдештирилди да. Да бир жума күтсөк, буюрса ал суу да өйдө көтөрүлө баштайт. Көтөрүлгөн сайын биздин насостордун кубаттуулугу да жогорулайт.
Урбанист Айгүл Насирденова шаар калкынын керектөөсү өскөн сайын аны сапаттуу камсыздоо боюнча ырааттуу иштер аткарылышы зарыл экенин белгилейт.
Биздин ген план бар го 2022 жылга чейин. Ошондо прогноз уже бар болчу да. Жылыга кишинин саны өскөн сайын, естественно, ар бир шаардын энергиясы, суусу, ошолордун баары ресурста. Жылье салышат, ресурстар азая баштайт. Дополнительно суу чыгарыш керек болот деп айтылган. Заранее эле ал жөнүндө белгилүү болчу да. Во-первых, экономный жанараки счетчиктерди обязательно коюш керек. Антпесе эл все равно экономить этпейт сууну. Во-вторых, жана водоотведение деп коет. Эми любой жерде суу керек болот да, жанараки строительство болуп атабы же выпуск продукции болуп атабы же башка мероприятиялар болуп атабы. Затрат на воду илгертен эле бар болчу да. Вот схема развития водного комплекса деп өзүнчө схема жасалган. Канализационный коллекторлор, водозаборлор. Биринчи экономия, от этого никуда не денешься. Суу көп болбойт.
Расмий маалыматтарга ылайык, Бишкек шаарында калкты таза суу менен камсыздоочу 37 суу кана жана 334 скважиналар иштейт. Бекитилген норма боюнча ар бир киши суткасына 170 литр суу колдонушу керек болсо, учурда ал 410 литрге жетүүдө же 2,5 эсеге жакын өскөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми өткөн аптадагы маанилүү окуя Евробиримдик Борбор Азия саммитине байланышкан баяндар корун берейин. Ишемби күнү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолукту. Жапаров кездешүүдө Кыргызстан демократиялык жолун улантаарын билдирип, Евробиримдик менен саясий экономикалык кызматташтыкты өркүндөтөрүн айтты. Мишель өз кезегинде башка багыттардын катарында сөз эркиндиги боюнча маселени эске салды. Тараптар буга чейин Европа Биримдиги Борбор Азия форматындагы саммитте да баарлашкан. Теманы кабарчыбыз Эрнест Нурматов улантат.
Шарль Мишелдин келгенине 2 күн болгону менен анын бул күнкү жолугушуулары Кыргызстанга жасалган расмий сапардын алкагында жол жоболоштурулду. Садыр Жапаров аны Чолпон Атадагы резиденциянын конгресс холунда тосуп алып, кол алышып, чогуу сүрөткө түшүү аземин өткөрдү. Тараптар алгач тар куранда сүйлөшүп, кийин кеңейтилген форматта баарлашты. Жапаров Европа биримдигинин жетекчисинин Кыргызстанга мындай жогорку визитин биринчи жолу болуп жатканын белгилеп, бул мамилелерди чыңдоодогу маанилүү этап болуп саналарын айтты.
Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан тартып, өнүгүү жана жаңыртуу жолунда маанилүү роль ойногон Европа Бирлиги менен түзүлгөн кызматташтыкты жана өнөктөштүктү жогору баалайт. Кыргыз Республикасы коому динамикалуу өнүгүп жаткан жаш өлкө. Биз демократиялык институттарды чыңдоо, мыйзам үстөмдүгүн илгерилетүү жана адам укуктарын коргоо жаатында олуттуу ийгиликтерге жетиштик десек болот.
Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель өз сөзүндө эки тараптуу жолугушуу Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы мамилелерди жаңы деңгээлге алып чыгууга, эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жаңы барагын ачууга мүмкүндүк берерине басым жасады.
Мы в Евросоюзе.
Европа биримдиги Кыргызстан менен экономиканы өнүктүрүү, климаттык өзгөрүүлөрдү алдын алуу, адам укуктарын, басма сөз эркиндигин коргоо деги эле кызматташтыкты ар тараптуу бекемдөө жаатында максаттарды бөлүшөбүз. Өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе өлкөнүн энергетика жаатында бир кыйла потенциалы бар. Бул Европа өнүктүрүү банкынын иликтөөсүндө да даана белгиленген.
Садыр Жапаров менен Шарль Мишелдин тар жана кеңири курамдагы кездешүүлөрүндө жогорудагыдай жалпы темалар сөз болгону менен Европа кеңешинин президенти Бишкекке айткысы келген ойлорун күн мурун айтып өткөн. Анын ичинде Ооганстандагы кырдаал жана Украинадагы Орусия баштаган согуш темаларына көбүрөөк кайрылып, Борбор Азия мамлекеттеринин позициялары жөнүндө кеп кылган. Басма сөз жыйынында болсо, Борбор Азияны тоорган санкциялар тууралуу маалымат берген. Европа биримдиги улам улам эскертүүлөрдү бергени менен Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга санкция салган жок. Анткени бул чөлкөмдөгү мамлекеттер Орусияга экономикалык жактан көз каранды болуп тургандыгын түшүнүп тургандай. Башка маселе Кыргызстандагы камоолордун күчөгөнү жана жалпыга маалымдоо каражаттарына болгон басымдар Шарль Мишелдин кебинде ачык айтылган жок. Бирок ошол эле маалда демократия жана сөз эркиндиги тууралуу кеби менен ал аталган маселелер тууралуу позициясында Бишкекке кыйыткандай болду. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Европа кеңешинин президенти бул жаатта кыргыз бийлигине жетиштүү мессеж берди деп эсептейт.
Айтылды сөз түрдө. Бирок эми аны ачыкка чыгарабы чыгарбайбы билбейм, бирок мен терең ишенем, что биринчи күндөн баштап өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Өзгөрүүлөр болбосо анда список Магнитский болсун Россияда, анда ошо караңгы өлкөлөр менен өзүнчө ишин иштесин.
Шарль Мишель Кыргызстанга биринчи келип жатканы менен Садыр Жапаров ага алгач былтыр октябрда Казакстандын борбору Астана шаарында Борбор Азия Европа биримдиги саммитинин биринчи отурумунда жолуккан. Кыргыз президенти ошол эле жылдын октябрында Борбор Азия Орусия форматындагы саммитте Орусиянын президенти Владимир Путин менен көп тараптуу жыйынга катышкан. Путин менен мындай форматта быйыл да бир нече жолу кездешти. Өткөн айда болсо Кытай Борбор Азия саммитинин алкагында коңшу өлкөнүн президенттери менен чогуу Кытайдын лидери Си Цзиньпинге жолугуп келген. Иш жүзүндө кыргыз бийлиги бул жагынан батыш өлкөлөрү, тигил жагынан Орусия жана Кытай менен да мамилесин чыңдап, ар биринин тилин табууга аракет кылып жатканы байкалат. Президенттик аппаратынын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев Фейсбукка жазган постунда ушул жагдайларды мындайча белгиледи.
Чукул арада болуп өткөн бул окуялар геосаясий аренада Кыргыз Республикасы өз ордун так аныктап, сызыкты туура сызып, дүйнөнүн ар тарабы менен тең салмакташтырылган, өзүбүздүн кызыкчылыкты биринчи орунга кое алган тышкы саясатты калыптандырып алууга толук шарттарды түздү. Эми Маска эмне дейт деп жер тиктеп отура бербей, эркин аракет кылууга толук мүмкүнчүлүктөр жаралды деп айтсак болот.
Расмий Бишкектин эсебинде 2022 жылы Европа өлкөлөрү менен Кыргызстандын товар жүгүртүүсү 603 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен экспорт 75 миллион доллар, импорт 527 миллион доллар болгон. Ошондо жалпы соода мурдагы жылга салыштырмалуу 76%, экспорт 60%, импорт 78%га көбөйүп жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Чолпон атадагы Евробиримдик борбор Азия саммитинен кийинки маалымат жыйынында расмий Брюссель үчүн адам укуктары жана басма сөз эркиндиги маанилүү экенин белгиледи. Ал ошондой эле Орусия Украинага басып киргенден кийин батыштын Москвага салган санкцияларын кыйгап өтүүгө көмөктөшкөндөргө чара көрүлөрүн да эскертти. Шарль Мишельге кездешүүн Кубат Касымбеков суроо узаткан.
President Michel, thank you very much for doing this press conference and prior to your visit.
Президент Мишель, маалымат жыйынын өткөрүп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздин Кыргызстанга сапарыңыздын алдында адам укуктары үчүн эл аралык өнөктөштүк баштаган 5 укук коргоо уюму сизге кат жолдоп, Борбор Азия лидерлери менен кездешкениңизде чөлкөмдөгү адам укуктарынын абалына байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүүгө чакырышкан. 2022 жылы региондо бир топ укук бузуулар менен коштолгону белгилүү. Биринчи суроом, Чолпон атадагы саммит маалында сиз адам укуктарына байланыштуу маселелерди көтөрдүңүзбү?
Freedom issues in the region during the Chulpan Ata summit. Thank you
for your question. First of all, I would like to confirm that
суроо узатканыңызга рахмат. Сиз туура баамдагандай, бүгүн биз аймактагы лидерлер менен жолугуштук. Эртең Кыргызстандын президенти менен эки тараптуу жолугушуу болот. Европа биримдиги сөз эркиндигин айныксыз жогору баалары эч кимге жашыруун эмес. Адам укуктары өтө орчундуу маселе. Биз өнөктөштөрүбүз менен өз аралыкка катышыбыздын ар кыл өңүттөрүнө байланышкан баардык маселелерди талкуулайбыз.
All the topics that need to be addressed in the broad dimension of our relationship. This one first element.
And the second one is regarding
экинчи суроом Европа биримдигинин соңку эскертүүлөрүнө байланыштуу. Биз Евробиримдик Орусияга батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө көмөктөштү деген үчүнчү өлкөлөргө санкция салышы мүмкүн деген кабарларды угуп жатабыз. Европа биримдиги Кыргызстанга, Казакстанга же Өзбекстанга санкция салат деген ыктымалдуулук барбы?
Kyrgyzstan, Kazakhstan or Uzbekistan.
My second element is related to the sanctions. And this is true that we
санкциялар тууралуу айтсам, биз буга чейин Орусиянын согуш машинасын колдогондорго көп чараларды көргөнүбүз анык. Буга чейин санкциялардын 10 пакетин макулдашканбыз. Учурда санкцияларды буйта өтүү мүмкүнчүлүгүн азайтуу үчүн болжолдуу санкциялардын 11-чи пакетин талкуулап жатабыз. Андай чараларга Орусиянын согуш машинасын колдогондор жол ачканын так айтып койгум келет. Биз эч кандай экстратерриториалдуулук принцибин колдонбойбуз. Эң маанилүүсү биз дүйнө жүзүндөгү баардык өнөктөштөрүбүз менен диалог аркылуу алака катыш түзүүнү туура көрөбүз. Андыктан Салливан мырзаны атайын өкүл кылып дайындаганбыз. Ал чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен жолугуп, санкцияларга байланыштуу ар кыл маселелерди сүйлөшүп чыкты. Бир жагынан өнөктөштөрүбүздү Орусиянын санкцияларды буйтап кетүүсүнө көмөктөшпөөгө чакырабыз. Экинчи жагынан биздин санкцияларга кандай таасир этерине карабастан өнөктөштөрүбүздүн суроолорун, кандайдыр бир көйгөйлөрүн угуп талкуулоого даярбыз.
Дэвид О. Салливан Кыргызстанга келгенде бир эле учурда өндүрүштүк жана аскердик максатта колдонулуучу товарлардын Борбор Азиядан Орусияга жөнөтүлүп жатышы мүмкүндүгүн ишарат кылган эле Евро биримдик Кыргызстандан же Казакстандан Орусияга жөнөтүлгөн кош максаттагы бул товарлар Орусиянын аскердик өндүрүшүн камсыздоочулардын колуна тийип жатат жана Украинадагы согуш тилкесине чейин жетип жатат деп канчалык ишенимдүү айта алат?
It's very important for us to monitor the numbers and based on this monitoring
эң оолу кырдаалга мониторинг жасаган маанилүү. Биз чөлкөмдөгү өлкөлөр жана өнөктөштөр менен алгылыктуу диалог жүргүзүүгө аракеттенебиз. Ошол максатта Салливан мырза силердин өлкөлөрүңөрдүн жана чөлкөмдөгү башка коңшулардын өкүлдөрү менен жолугуп чыкты. Эки түрдүү максатта колдонулган товарлар менен андай ишмердик менен алектенген компаниялардын маселеси комплекстүү көйгөй. Бирок ошол эле маалда силер Орусиянын Украинага жасаган агрессиясын ташка тамга баскандай түшүнүүңөр абдел. Орусиянын коңшусу Украинага согуш ачканы Европа континенти үчүн гана эмес, жалпы дүйнөдөгү коопсуздук үчүн өтө опурталдуу. Эмне үчүн? Анткени Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөсү жакын коңшусуна согуш ачып, басып кирүү жөнүндө чечим кабыл алганы дүйнөдөгү кайсы өлкөнүн болбосун эгемендигине кооптонуу туудурат. Европа биримдиги Украинанын гана эмес, жер бетиндеги кайсыл мамлекеттин болбосун суверендүүлүгүн кол тийбестигин даңазалап, аны коргоого кызыктар. Андыктан Украинаны колдоп, Орусияга санкция салууга батыл киришүү менен иш жүзүндө Украинага жардам берип атабыз. Ошол эле маалда Европа континентинин коопсуздугун коргоп жатабыз. андан дагы кеңири карасак, кайсы гана эгемен мамлекет болбосун, анын суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн колдойбуз.
Сиз Азаттык радиосуна учатасыз, эми эфирде Маек менен улантабыз. Белинкат эл аралык тобу 25 майда кыргыз-тажик чек арасында былтыр сентябрда болгон кагышуулардын кесепеттерин картасын түзүп, иликтөөсүн чыгарды. Алар спутниктен тартылган сүрөттөргө, социалдык тармактардагы видеолорго таянган. Иликтөөнүн автору Айганыш Айдарбекова менен Прагадан Айнура Жекше кызы маектешкен.
Айганыш, саламатсызбы? Иликтөөдө эмнелерди аныктадыңар? Мурда белгисиз кандай фактылар бар?
Что наше расследование показало, это то, что мы как раз-таки базировали наше расследование на спутниковой снимке.
Биздин иликтөө спутниктерден тартылган сүрөттөргө негизделген. Менимче, бул чындыкты билүүнүн эң объективдүү ыкмасы. Себеби буга чейин Кыргызстан жана Тажикстан чек арада талкаланган үйлөр тууралуу өз маалыматтарын чыгарып келген. Тараптар бири-бирине ишенбей, каршы жактагы статистиканы төмөндөтүүгө, төгүнгө чыгарууга аракет кылган. Биз спутниктен тартылган сүрөттөрдү алып караганда 400 үйгө зыян келтирилгенин байкадык. Анын көбү Кыргызстандын айылдык кыштактарында жайгашкан. Тажикстан тарапты алсак, 4 айылда 19 үй жабыркаган экен.
В то время как с Таджикистана пострадал 19 домов в 4 селах.
Ошол эле маалда Таджикстандан азыраак маалымат алууга мүмкүн болгонун айтып жатасыңар.
Да. То есть мы как оперировали, мы смотрели на спутниковые снимки и еще пытались...
Ова, биз спутниктен алынган сүрөттөрдү журналисттер, блогерлер жарыялаган материалдар, видео, посттор менен бекемдөөгө аракет кылдык. Эсиңиздерде болсо, Кыргызстанда көптөгөн журналисттер, блогерлер Жаңжал аймагына жөнөгөн. Алар ураган, талкаланган имараттардын сүрөттөрүн тартып жатышты. Тажикстанда бул жагы татаалыраак болгон. Журналисттерге да, жергиликтүү тургундарга дагы маалымат чогултуу кыйыныраак. Мамлекетке жакпай калышы мүмкүн деген материалдарды социалдык тармактарга чыгаруудан алар чочулашат.
В целом публиковать что-то в соцсети, что может не понравиться государству.
Социалдык түйүндөр кандайдыр бир түрдө иликтөө өңөргө жардам берди деп айтса болот турбайбы?
Да, однозначно. То есть мы
Албетте, социалдык тармактардын арты менен айылдардын жаңжалдан кийинки абалын карап, тигил же бул имарат талкаланып бүлүнүптүр деген спутник сүрөттөрүнө негизделген маалыматты бышыктоо мүмкүн болду. Ошол эле маалда манипуляция, туура эмес маалымат таратуу учурлары да болот го. Кайра текшерип жаттыңар да?
Да, обязательно.
Албетте, сөзсүз текшерип турдук. Телеграм чаттарында жарык көргөн маалыматтын көбү чындык болуп чыкты. Бирок эски, буга чейинки жаңжалдар маалындагы сүрөттөрдү жарыялагандар болбой койгон жок. Биз жалаң 2022 жылы сентябрда тутанган кагылышууларга фокус кылгандыктан андай учурларды эске алганбыз. Иликтөөдө журналисттердин, медианын ролу кандай болду? Жергиликтүү журналисттердин маалыматтарын айтып жатам.
Да, огромное, потому что когда мы собирали как раз таки спутниковые снимки, нам нужно было знать.
Алар чоң роль ойноду. Себеби биз спутниктен тартылган сүрөттөрдү чогултканда, адегенде жаңжал кайсы айыл шаарларда болгонун билишибиз керек эле. Бул үчүн Азаттык радиосунун, ошондой эле ОЗОДИ редакциясынын маалыматтарын пайдаландык. Өзгөчө тажик тараптан ОЗОДИ жапа чеккен айылдарды аныктоодо негизги булактардын бири болуп берди. Журналисттер ошол жерлерден тарткан сүрөттөрдү жарыялап жатты. Кыскасы, журналисттер аткарган иш болбосо, бизге алда канча татаал болот эле.
Без работы журналистов было бы гораздо тяжелее.
Кандайча жабыркаганын чечмеле кетесизби? Талкаланганбы, өрттөлгөнбү?
Этого 100% со спутниковых снимков тяжело.
Спутник сүрөттөрүнөн муну 100% так айтуу кыйын. Ова, үйлөр талкаланган, алардын өрттөнгөнү көрүнөт, бирок себебин аныктоо оңой эмес. Айталы 15 сентябрда турак жай бүтүн турганын, ал эми 17 сентябрда чатыры жок экенин же толугу менен урандыга айланганын көрүүгө болот. Себебин айтуу кыйын болгону менен, бирок жаңжал маалында талкаланганы анык.
Конфликта.
Кайсы имараттар жабыркаганын аныктоо мүмкүн болдубу? Мисалы, турак жайларбы, мектептер, башка объектилерби?
Да, то есть мы как раз таки пытались индексировать, какое здание является там.
Ова, биз индексация кылууга, башкача айтканда, кайсынысы мектеп, кайсынысы мамлекеттик имарат, кайсынысы менчик мүлк, дүкөн экенин аныктоого, бөлүп көргөзүүгө аракеттендик. Басымдуу бөлүгү же 90% жеке менчик имараттар, турак үйлөр деген тыянакка келдик. Мектептер, чек ара посттору, медициналык пункттар жабыркаганын аныктадык.
Загранпосты тоже там пострадали, включая фабы.
Ушул бүлүнгөн, өрттөлгөн жайлар чек ара
арадан канчалык алыс орун алганын билүү мүмкүн болдубу?
Как раз таки все находилось у границы, кроме одного.
Ооба, Баткен шаарын санабаганда жапа чеккен айылдар чегарага жакын жайгашкан экен. Мисалы, кыргыздар менен тажиктердин айылын бир жол же кууш дарыя бөлгөн учурлар да бар. Бул жол менен чек аранын айланасында 10 километр радиустагы калктуу пункттар жабыркаган. Баткен шаарында эмне болду эле?
Баткенде протестирдал магазин, туда как раз таки упал снаряд.
Баткендеги дүкөнгө дүрмөт тийген. Ал жакта машинелерге куйган майлары болгондуктан катуу өрт чыккан. Спутниктен эртеси ал жер капкара болуп калганын көрүүгө болот.
Прям ярко видно то, что вот он на следующий день уже там уже все черное.
Иликтөөдө Максат айылына өзгөчө көңүл бурулган экен. Ал жерде эмнелерди байкадыңар?
Что мы увидели в селе Максат? Во-первых, когда мы смотрели на спутниковые снимки, мы увидели, что там было очень много домов.
Спутниктен алынган сүрөттөрдү караганда кызыл чатыр менен жабылган, жашыл боёко боёлгон көп сандагы бирдей үйлөр көрүнүп турчу. Сентябрдагы кагылышууларда көбү урап калыптыр. Биз даталарды салыштырып текшергенде, андан мурдагы 2021 жылдын апрелиндеги жаңжал маалында да ошол үйлөр талкаланыптыр. Жаңы тамдар ири гранттын эсебинен тургузулуп, былтыр сентябрда кайра жок кылынды. Ушундай эле жагдайга башка айылдарда күбө болдук.
В селах, где дома были повторно разрушены. То есть 2021 конфликт и вот как раз таки прошлогодний конфликт.
Ишинер кызыктуу көрүнөт. NASA Forms деген ресурстун жардамы менен ар кандай аномалиялар, өрт тууралуу маалымат алса болот экен. Иликтөөнүн ошол бөлүгүнө токтоло кетсеңиз.
То есть, да, это как вы объяснили, NASA Firms, у них есть теплорадары.
Ова, сиз өзүңүз айтканда эле NASA Firms'тун спутникалык терморадарлары бар. Алардын жардамы менен эмнелер күйүп, өрттөнүп жатканын билүүгө болот. Албетте, жаратылыш кырсыгы, мисалы, токой өрттөнгөн болушу мүмкүн. Же жаңжалдын кесепети дагы болушу ыктымал. Мисалы, Баткенде көптөгөн өрттөнгөн үйлөрдү көрдүк. Бир жерде кең талаа күйүп кеткен экен. Буларды байкоого NASA Firms шарт түздү. Былтыр сентябрдагы окуялардан кийин бир катар активисттер Алсак баштан башта кыймылы өз иликтөөсүн жүргүзгөндө тажикстандык фактчек аны тескерисинче төгүнгө чыгарууга аракеттенген. Бул жерде көптөгөн майда детальдарга көңүл буруу зарыл. Кыргызстандыктар өрт саат баланчада тутанган деп айтышса, тажик тарап жок, кийинчерээк башталган деп талашып келишти. NASA Firms'тун радарлары бардык маалыматты чогулта албайт. Мисалы, чакан өрттү каттабай калышы мүмкүн. Ондогон имарат өрттөнгөндө албетте аны байкайт. Кыскасы, ушундай жагдайларды эске алыш керек. Өткөн жылы ушундай учурлардын айынан тараптар ортосунда бир топ түшүнбөстүктөр болуп келген.
Нужно учитывать. Поэтому в прошлом году был немножко такой непонятный, какие непонятности были.
Достук айылындагы жабыркаган бир үйдү кандайча аныктаганыңар дагы сүрөттөлүптүр иликтөөдө. Ошону айтып берсеңиз.
Да, Достук это одно из тех сел, которое пострадало наибольше. Там
Достук эң көп жапа чеккен жерлердин бири. Спутник тарткан сүрөттөрдө сентябрга чейин 60-тан көп тамбар болсо, жаңжалдан кийин бардыгы жок болуп кетти. Кетирилген зыяндын көлөмү ушунчалык чоң болгондуктан айылдыктар да өз видеолорун жарыялап келди. Биз жергиликтүү бир жашоочунун бул талкаланган мектебибиз, бул үйүм деп көргөзгөн видеосун тиркедик. Биз геолокациясын аныктоо максатында видео талдап чыкканда кадрлардын биринде Достук 3 деген көчөнүн аталышын байкап калдык. Ошентип Достук айылындагы көчө экен деген жыйынтыкка келдик. Спутниктен тартылган сүрөттөр менен салыштырып отуруп, дал ошол зыян тарткан мектепти, ал кишинин үйүн аныктай алдык.
Спутниковые снимки мы определили, что вот это как раз-таки та школа, которая была повреждена, и также где его дом находился и далее.
Сиздердин уюм Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрликтерине кайрылганыңарды жазды. Алар эмне деп жооп беришти?
Министерство Тажикстана мне ответило, но министерство
Тажикстандын министрлиги жооп кайтарган жок. Кыргыз министрлиги акыркы күнү суроолорубузду жакшы аңдай албаганын айтып, кененирээк түшүндүрүүнү сурашты. Биз түшүндүрүп берсек да жооп келген жок. Биз баланча сандагы талкаланган үйлөрдү аныктадык. Расмий маалыматтарыңызга бул туура келеби? Комментарий берүүнү каалайсыңарбы деп сураганбыз. Сөзүбүздүн башында сиз тараптар бири бирине ишенбей, эки башка маалымат таратып жатышты деп айтпадыңызбы? Силердин иликтөө өз ара ишеним орнотууга салым кошобу? Бийликтер жана катардагы адамдар иликтөөдө айтылгандарга ишенеби?
Я, если честно, надеюсь.
Мен чынын айтсам, ошондой болот деп үмүттөнөм. Мамлекеттик деңгээлде албетте бийликтегилер канча залака келтиришкенин, өздөрү кандай жапа чеккенин жакшы билишет болуш керек. Ал эми карапайым эл ишенет деп аларга үмүт артам. Биз жарыялаган карталар
чаралардан каалаган киши жаңжалга чейин же андан кийин абал кандай болгонун өз көзү менен көрө алат. Мен 300 үй жабыркады десем, мага ишенип калуунун кереги жок. Биздин картага кирип, тигил же бул айылда. Айталы мурда 100 болсо, кийин 20 калганын өзүңөр көрө аласыңар. Ошол карталарды салыштырып, өздөрү жыйынтык жасашат деп үмүттөнөм.
Азаттыктан уктуруубузду кеңири талкуу менен улантайын. Прага шаарында чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген активисттер, изилдөөчүлөр жана журналисттер чогулуп, Орусиянын оторчулук саясатынын таасиринен арылуу же деколонизация маселесин талкуулашты. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө алардын айрымдарын чакырганбыз. Алар эсимдүү талкуу аянтчасынын жетекчиси Элмира Нугойбаева, казакстандык изилдөөчүлөр Айнаш Мустаяпова, Диана Кудайберген жана калмактан орусиялык азиялыктар коомунун өкүлү Батылай. Программаны Касым Рахманкулов алып барат.
Вторжение России в Украину.
Орусия Украинага бастырып киргенден тарта Борбор Азия өлкөлөрүндө деколонизация деген сөз активдүү колдонула баштады. Адегенде деколонизация деген түшүнүккө аныктама берип албайлыбы? Деколонизация деген эмне?
Можно с вас начать?
Ну, это язык. Дело в том, что война в Украине, она как бы обнажила...
Негизи Украинадагы согуш биз мурда билип жүргөн эле түшүнүктөргө жаңы дем берди. Кайсы бир учурда бул улуттук боштондук кыймылы деп аталып келген. Биз маңкурт деген салыштырууну билебиз. Азыр эми муну деколонизация деп атабыз. Бул эми академиялык термин, себеби СССРде жана СССРден кийинки доордо колонияга жана империяга байланыштуу маселе турган деген суроолорго жооп издейбиз.
О которой мы тоже размышляем.
Что касается деколонизации, да, ну, приставка «де» говорит уже, что это процесс некий, обратный процесс противоположной колонизации.
Деколонизация дегендеги «де» мүчөсү кандайдыр бир болуп өткөн процесстин же колонизацияга карама-каршы процесс башталганын билдирет. Тарыхтын бизге чейинки учурун биз колониялдык доор деп түшүнөбүз. Казакстанда ал эки этаптан турат. Менимче башка өлкөлөрдө деле ушундай. Ал колонизациянын падышалык доору жана Советтер Союзунун тоталитардык доору. Ал доорду да биз колониялык доор деп түшүнөбүз. Деколонизация өзүңдү кабыл алуудан башталат. Биз өзүбүздүн аң сезимибизди, экономикабызды, саясатыбызды, маалымат каражаттарын деколонизация кылуубуз керек. Тарыхый окуяларды кайра башынан карап чыгуу керек. Мунун баары кошулуп деколонизация жараяны деп аталат.
Все включает в себя деколониальный процесс.
А почему события в Украине?
Эмне себептен Орусия Украинага бастырып киргенден кийин мындай талкуулар байма-бай көтөрүлө баштады?
Активно обсуждаться.
Ну, надо сказать, что импульс вот этим дискуссиям
Советтер Союзу жоюлгандан кийин деле деколонизация жөнүндө биздин өлкөдө талкуулар жүрүп келген. Жада калса бизде эки уюм деколонизацияны иш жүзүнө ашырууда деген аныктама берилген. Булар Желтоксан жана Невада Семипалатинск. Бирок бийликти сактап калган коммунисттер бул процесстерди акырындап басып коюшкан. Ошондуктан деколонизация тууралуу коомдук талкуулар акырындап четке жылып калган. Биздин мурдагы президентибиз да биринчи орунда экономика, андан кийин гана саясат турат деп айтып келген. Деколонизация темасы саясатка, маалыматка тыгыз байланышы бар болгондуктан, ага байланыштуу талкуулар дагы жасалма түрдө басылып калган.
Искусственно они были, в общем-то, вот так задавлены. И вы правильно сказали, с началом событий...
Сиз туура айтасыз. Украинадагы 2014 жылкы окуялар бул жараяндарды кайра ойготту. Себеби Орусиянын риторикасы мурдагы Советтер Союзунун риторикасын жана аймагын калыбына келтирүү аракеттерине негизделгени түшүнүктүү болуп калды. Кадимки империялык ниети ачык айкын көрүнүп калды. Путин башында турган Орусия колониялык айдыңды кайрадан калыбына келтирүүнү көздөгөнү билинип калды. Муну баары айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкууларды, талаш тартыштарды жаратты. Казакстанда да аз болсо да мындай идеологияны кармангандар бар экени. Советтер Союзуна кайтып барууну кыялдангандар жана Путиндин режимин колдогондор бар экени көрүндү. Ошону түшүнгөндөн кийин биз деколонизация жүргүзүү боюнча ой пикирибизди мындан дагы жигертүү жайылтуу зарылдыгына, айрыкча аң сезимибизди деколонизация кылуу керектигине ынандык.
Через запятую поддерживает путинский режим. И понимание этого, в общем-то, заставило нас более активно ретранслировать наши взгляды о необходимости деколонизации и, в первую очередь, деколонизации сознания.
Вообще, когда мы говорим о деколонизации...
Деколонизация туралы сөз кылганда биз көп учурда муундар ортосундагы ажырымды байкайбыз. Эгер улуу муун Советтер Союзу өкүм сүргөн доорду эңсеп сагынса, кийинки муун мындай аң сезимден алыс. Муундар ортосундагы ажырым деколонизацияга кандай таасир этет?
Насколько вопрос поколений влияет на процесс деколонизации?
Давайте я пока, коллеги, пока подумаю, да, я поделюсь мнением. Мне кажется, что вот этот разлом, он проходит не поколенчески, не по национальному признаку.
Бул бөлүнүү муундар же улуттар ортосунда болбойт. Себеби Советтер Союзун көрбөй калган балдар-кыздар деле ата-энесинин, чоң ата-чоң апаларынын баяндарын угуп жүрүп эле Советтер Союзунда жашоо жыргал болгон деп ойлошу мүмкүн. Бирок Советтер Союзу кардуу доор болгон деп ишенген улуу муундун өкүлдөрү бар. Мисалы мен Казактар совет бийлигинен көп сапкы жеди. Биз өзүбүздүн аң сезимибизди сөзсүз деколонизация кылышыбыз керек. Мен өзүмдөн баштадым жана башкаларга дагы жардам берүүгө аракет кылып жатам. Ошондуктан бул жерде муундар ажырымы тууралуу кеп кылуу кыйын. Бирок логика боюнча Советтер Союзунда жашаган адамдар ал доордун терс жактарын түшүнүшү керек эле. Сөз эркиндигинин, адам укуктарынын жоктугу, репрессивдүү психиатрия, күч органдарынын жазалоочу органга айланышы, керектүү товарлардын жетишсиздиги, союздун этегин басып калгандар азыркы жашообуздун айырмасын, жакшы жактарын, союз маалындагы кемчиликтерди түшүнүүсү керек эле. Бирок менимче бул жерде маселе тек гана союзга болгон мамиледе эмес, кеп кайсы бир адамдын өзүн башка бир географиялык чөлкөмдүн, мисалы Орусиянын бөлүгү катары көргөнүнө байланыштуу. Өздөрүн Орусиянын бир бөлүгү катары түшүнгөндөр башкача ой жүгүртө албайт. Демек бул улуттар же муундар ортосундагы эмес идеологиялык ажырым десе туура болот. Таразанын бир тарабында демократия, ачык чек аралар, сөз эркиндиги үчүн тургандар, экинчи жагында Путинди колдогондор, жабык чек араларды, империя куруу идеясын, шовинизмди жактагандар. Ажырым мына ушунда.
Открытые границы, да, свободу слова и прочее, и те, кто ратует за там путинский режим, за противостояние миру, за закрытость, шовинизм, скажем так, имперство и прочее. Вот где этот разлом я вижу. Коллеги, как вы считаете?
Мне кажется, здесь важны два аспекта. Первый – это, может быть, вы с этим связываете поколенческий разрыв?
Балким муундар ортосундагы ажырымды телевизор көргөндөр жана интернетте отургандар деп мүнөздөөгө болот. Бул жерде контенттин түрүн тандоо тууралуу кеп болуп жатат. Себеби Советтер Союзуна кайтып баруу пропагандасы тек гана телевизор көргөндөргө, андан башка тандоосу жокторго багытталган. Экинчиден, жаштыктын доорун Советтер Союзунда сүргөндөр албетте жаш кезин эстеп, аны менен кошо жаш курагы өткөн маалды да эстейт. Алар өздөрү жашаган доорго сын айтып, өздөрүнүн бактылуу көз ирмемдеринин баркын жокко чыгаргысы келбейт. Биз мындан эч жака качып кутула албайбыз. Себеби деколонизация бул өзүбүз жөнүндө акыл токтотуп сүйлөшүү. Биз өткөндү эмес, келечектеги тандообузду талкуулашыбыз керек. Ар кандай тандоо бар экенин көргөн муун тандоо укугун коргойт. Ал эми тандоо жок доордо өскөндөр аны стабилдүүлүк деп кабылдашат. Алар узак мөөнөт коркуу сезими менен даяр идеологиянын кучагында жашаган. Азыркы адамдар көп нерсенин үстүнөн ой жүгүртүп, така изденип жашайт. Ал эми мурда баары даяр болчу. Сен эч нерсени ойлонбой, коммунизмди кыялданып эле жашай беришиң керек эле. Ошондуктан бул жерде кептин баары тандоодо турат. Ал эми телевизор жана маалымат каражаттары биздин тандоого эбегейсиз таасир этет.
Конечно, телевизор или СМИ имеют значение. Они влияют на то, как мы это все воспринимаем.
Можно еще добавить? Да. Мне кажется, что тут как раз-таки мы говорим про колониальное сознание, что когда люди очень долго живут в определенной системе, и даже если империя распадается, как Советский Союз...
Адамдар узак уақыт колониалдық системада жашап калса, кейін Советтер Союзу сымал империя урап калса да, колониалдық көзқараштан арыла албайт. Империялар эч ак эле жоголгону менен биз дагы эле кандайдыр бир структура, схема, илимдин ичинде жашай беребиз жана өзүбүзгө өзүбүз көнүп калган колониалдык көз караш менен карай беребиз. Мисалы, Советтер Союзунда аябагандай көп ресурс жана убакыт, бүтүндөй индустрия дал ошол колониалдык ой жүгүртүүнү калыптандырууга жумшалганын унутпоо керек. Мисалы, старший брат же агайыны деген түшүнүк болгон. Мисалга, Борбор Азия өлкөлөрү кедей болгондуктан алар иерархияда төмөн турушу керек, дайым бизге жетүү аракетинде болушу керек дешкен.
Ошондуктан азыр деле союз маалын эңсегендердин ой жүгүртүүсү колониалдык. Бул менимче тандоо маселеси эмес. Бирөөгө барып бул туура эмес, бул ак, бул кара дебестен биз болгону ошол ой жүгүртүүнү ачык диалог аркылуу өзгөртүшүбүз керек. Мисалы, 1 май майрамы сиз үчүн эмнеси менен маанилүү деп суроо салыш керек. Маселе адамдын курагында же анын шаардык же айылдык болгонуда эмес, маселе анын колониалдык ой жүгүртүүсүндө.
Мне кажется, если пойти на диалог с этими людьми, потому что они действительно в разных, это не зависит от поколения или близости к городу или еще куда-то, это зависит просто от того, насколько колониально засело.
Говоря как раз-таки о процессе колонизации, да, вообще процесс колонизации, он же еще ушел именно институционально, то есть.
Колонизация жараяны сиз айткандай эле үстүнөн башталып институционалдык деңгээлде жүргөн да. Ал эми азыр деколонизацияга багытталган жарандардын демилгелери мамлекеттик органдардан же мамлекеттик саясаттан канчалык деңгээлде колдоо таап жатат? Деги эле колдоо барбы?
Гражданские инициативы по деколонизации.
Но тут же постановка вопроса, она тоже немножко колониальная, советскости, да? Ладно, давайте.
Бул сурооңуздун өзү бир аз колониалдык же советтик мүнөздүү болуп калды. Мамлекет жарандардан же коомдон бөлүнгөн өзүнчө бир структура, андагы кишилер костюм кийип, өзүнчө бөлүнүп жашайт деген көз караштын өзү советтик түшүнүк. Биз өзүбүз эч нерсени өзгөртө албайбыз. Эч нерсеге таасир эте албайбыз. Дайым эле мамлекеттен жардам күтүүбүз керек деген болбойт. Мамлекет деген биз, бийликке биз келебиз, ошол институттарды биз курабыз. Мамлекетти башкарып жаткан кишилер менен диалог куруп, сүйлөшүп, коом катары өзүбүз жоопкерчилик алып, мамлекетти ким жана кантип башкарарын биз өзүбүз аныкташыбыз керек.
Наш выбор, по сути, должен определять, кто будет управлять государственным или государственными институтами на какой-то определенный срок.
И вот тут можно продолжить. Очень симптоматично, что в Казахстане процесс вот этой деколонизации, в том числе мышления, он пошел снизу. Это именно гражданский такой запрос был.
Казахстанда деколонизация жараяны төмөндөн башталганын айта кетүү маанилүү. Демек, буга чейин эле жарандар бышып жетилген. Социалдык медиаларда, ар кандай форумдарда жаралган талкуу азыр кеңейип, актуалдашып жатканын көрүп жатабыз. Эрте эле кеч кайсы бир учурда мамлекет коомдон ажырап калбашы үчүн бул жараянга кошулуп кандайдыр бир иштерди аткара башташы керек.
В этот процесс что-то делать и прислушиваться к вот этим голосам.
Кажется, Баклай, надо послушать его точку зрения гражданин России, если вы рассматриваете с точки зрения государства.
Ну, у нас на самом деле все сложно, мы находимся в границе империи, можно так сказать. Я считаю, что как бы страны Центральной Азии, да, они более.
Бул маселеге келгенде бизге бир аз кыйыныраак. Себеби биз империялардын чек арасында турабыз. Деколонизацияны түшүнүү жагынан Борбор Азия өлкөлөрү Орусиянын аймактарына караганда алдыда баратат десем болот. Биз муну эми гана түшүнө баштадык.
Мне кажется, специфика России в том, что.
Менимче бизде демилгелер жарандык коомдон башталат. Ал эми Орусияда региондордон борборго карай багытталган. Ал эми борбордо деколонизация керек экенин, борборлорго эркиндик керектигин түшүнө элек. Бирок аймактарда мындай түшүнүк жарала баштады. Кептин баары эми борборго бул түшүнүк качан жетеринде?
Такой вопрос, я, возможно, это чуть-чуть связано с предыдущим. А вообще, когда говорят о независимости вообще от Российской Федерации, да, об идеологической независимости.
Орусиядан идеологиялык жактан көз каранды болбоо маселесине келгенде эле дайыма ага карама-каршы жүйө катары экономикалык көз карандылык коюлат. Орусия айрым бир демилгелерге каршы экономикалык рычагтарды колдонуп, өзүнүн ошол маселеге болгон мамилесин көрсөтүп келгенине биз буга чейин көп жолугуп болдук. Бул нарративке кандайча жооп берсе болот?
На как оно реагирует на определенные инициативы? Как с этим вообще нарративом, да, быть?
Деколонизировать Россию?
Нет, вы знаете, тут даже не нарратив, тут политика, которая проводится. У нас политическая, экономическая зависимость и самое главное информационная.
Бул нарратив эмес, бул ачык эле жүргүзүлүп келген саясат. Бизде саясий экономикалык жана эң негизгиси маалыматтык көз карандылык бар деген түшүнүк. Муну чечүү жолдору кайда? Чечүү жолу жалгыз деколонизация кылуу керек.
Биздин башчылар колониалдык ой жүгүртүүгө байланган. Алар дагы деле Орусиянын метрополь катары көрөт. Алардын бардык иш аракеттери бизди Москвага көз каранды кылууга багытталган. Ой жүгүртүүнүн деколонизациясы экономикалык, саясий жана башка көз карандысыздыкка алып келет. Эң алгачкы кадамдардын бири мындай. Коом өз аракетин көрүүдө, бирок Казакстан өзүнүн маалыматтык айдыңын толук алдырып койгондуктан колониалдык ой жүгүртүү дагы деле сакталып келатат. Кесиптештер кеп кылгандай, казакстандыктар телевизор көрүп, империя жана согуш тууралуу пропаганданы угуп жатканча, ал нарратив сакталып кала берет. Себеби Советтер Союзун сагынуу деген нерсе 90-жылдары, 2000-жылдары жок болгон. Тескерисинче чет жака ээн эркин чыгаларына, дүкөндөрдө ар түрдүү буюмдар, дүйүм жемиш толуп калганда куангандар аябай көп болгон. Анан эле кайдан жайдан 2010-жылдан кийин эле Советтер Союзун сагына баштайт. Ал сагынычтын баары жасалма түрдө телевизор аркылуу калыптана баштаган. Буга телевизор, WhatsApp'тан келген рассылкалар, ВКонтакте же Одноклассники сыяктуу социалдык түйүндөр иштеген. Мунун баары жасалма түрдө жаралган нарративдер болгон. Менимче дал ошол маалыматтык талаа жакшылап корголсо, ой жүгүртүүнүн деколонизациясы алдаганча тезирээк ишке ашмак.
И мне кажется, нужно защищать свое информационное пространство, и вот тогда, может быть, более успешен будет процесс деколонизации мышления.
Да, и я хочу как бы сказать, что, может быть, надо как бы работать как бы с людьми, да, и объяснять им.
Менимче жарандар менен иш алып барып, аларга метрополия колониясыз эч бир мааниге ээ эмес экенин түшүндүрүү керек. Мисалы, Москванын экономикасы, Сибирь менен алыскы чыгыштын ресурстары. Эгер Сибирдеги аймактар көз карандысыз болуп калса, Москва эмне кылат? Эгер биз Борбор Азия мамлекеттери менен Москва аркылуу эмес, түзмө-түз кызматташкыбыз келип калса, эмне болот?
И не сотрудничать как бы с Москвой, мы можем пойти как бы к центральноазиатским странам, да, и как бы с ними сотрудничать, то есть, ну...
Напрямую уже.
Да, уже напрямую, то есть без метрополии, там, условно.
Мне кажется, это самый главный страх так называемых русских либералов, которые...
Менимче бул орус либералдарынын эң чоң коркунучу. Алар жаңы демократиялык Орусия жөнүндө сөз кылганда, Орусиянын аймактарына эркиндик берүүнү таптакыр эле карашпайт. Себеби алар Орусиянын чек аралары, Москванын айланасы менен эле чектелсе, анда эч кандай ресурстары жок калаарын жакшы түшүнүшөт. Чындыгында эле бүт бардык ресурстар Сибирден, Соха, Уралдан казылып алынат. Эң чоң коркунуч мына ушунда. Экономикалык фактор бар.
Здесь речь идет, наверное, о вот этом доминантном довольно имперском нарративе, о том, что мы вам принесли цивилизацию.
Дагы бир нарратив бар. Биз силерге жарык өткөрдүк. Биз силерге цивилизация алып келдик дешет. Биз жок болсок өнүкпөй калмаксыңар деген аргумент баарын оозун жабат. Мисалы, Батылай Бурятиядан келди. Бурятия кандай бай өлкө. Ал жака канчалаган Европанын өлкөлөрү келип инвестиция салмак. Борбор Азия деле ошондой. Бул жерде кептин баары баалуулукта. Биз иерархиядан көз карандысыз болгубуз келет.
Только купе некоторые империи или как будучи колонии. Но здесь есть другие же аспекты. Цена вопроса.
Вот Эльмир упомянула замечательную вещь о том, что нам внушали, мы вам что-то там принесли, цивилизацию и так далее. Да? Вот в этом процессе деколонизации мышления очень важно как раз деконструировать мифы.
Деколонизациядагы эң маанилүү нерсе бул мифтерди жокко чыгаруу. Силер жапайы калк болгонсуңар. Биз силерге цивилизация алып келдик, силерге шаарларды куруп бердик деген советтик мифтерди бузуп талкалаш керек. Бул бүт тарыхый окуяларга советтик көз караш менен берилип келген дегенди билдирет.
Советская интерпретация исторических событий. Вот, ну, мне кажется, это очень важный
Когда мы говорим об интерпретации, о том, что мы должны менять какие-то определения, да, менять мышление.
Биз колониялык ой жүгүртүүнү, мифтерди жоюбуз, тарыхый окуяларды өзүбүз интерпретациялайбыз деп жатабыз. Мунун баарында массалык маалымат каражаттар эбегейсиз чоң роль ойнойт эмеспи? Казахстанда мамлекеттик жана мамлекеттик эмес маалымат каражаттары деколонизацияны колдойбу?
Поддерживают вот этот процесс деколонизации.
У нас в Казахстане все СМИ, в большинстве, по крайней мере, телевизионные принадлежат либо около режимному, либо режимному как бы контролю.
И Казахстанда көпчүлүк маалымат каражаттары же режимдин өзүнүн же ага жакын адамдардын көзөмөлүндө. Ошол себептен алар режим уруксат берген маалыматты гана
чагылдырып келет. Казак тилинде да көптөгөн кызыктуу контент даярдаларында айта кетпесе болбойт. Казак тилиндеги контентти деколонизация менен байланышы бар деп айтуу болбойт. Бирок алар деле өз ишин аткара бериши керек. Деколониалдык көз караш бир эле үстөмдүк кылган пикир болуш керек дегенди билдирбейт. Тескерисинче, дал ошол казак тилдүү каналдар жана анда эмгектенген журналисттер кызыктуу контент жарата бериши керек. Бирок кайсы бир темаларга келгенде аларга режим басым кылып, кандайдыр бир чектерди анықтап қойот.
Организации, которые создаются в обществе, которые говорят о деколониальности, смогут пойти на этот диалог с режимными СМИ, которые тоже как бы эти темы поднимают, но поднимают в другом свете. Они не думают, что они используют именно тему деколониальности.
Еске алу үчүн бир жагдай бар. Биздин маалымат айдыңыбыз орусиялык маалымат каражаттарына толугу менен ачык. Бул көп нерседен кабар берет. Ошондуктан биздин медиалар орусиялык маалымат саясатын эрчибей, ал эми орусиялык медиалар деколонизация темасын эч качан алып чыкпайт.
Поднимает вопросы деколонизации.
Бул биз жана дүйнө талкуусу болду. Аны Касым Рахманкулов алып барды. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Азмамунов алып бардым. Күнүңүз кушубак улансын.